Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Basa-Basi Berisi. Lo lagi dengerin gue, Khotob Solihin. By the way, podcast kali ini bentuknya live podcast yang memanfaatkan fitur Instagram Live dan Caster FM. Jadi buat kalian yang pengen dengerin podcast ini tapi gak ada kuota atau kuotanya limit, bisa dengerin di basabasi.caster.fm atau bisa cek link yang ada di bio Instagram kita. Nanti juga podcast kali ini bakal kita tayangkan di Spotify. Jadi buat kalian yang pengen dengerin ulang siaran kali ini, bisa didengar di Spotify. Kali ini kita kedatangan orang yang sangat spesial, salah satu mahasiswa Universitas Islam Madinah, founder Gen Saladin. Dan mungkin kalau Ustadz Adi Dayat dibilang Al-Quran yang berjalan, bintang tamu kita kali ini bisa dibilang buku sejarah yang berjalan. Oke, ada Kak Edgar Hamas di sini. Ini lagi di mana? Di Jakarta.
Lagi di Bekasi sekarang.
Oh, lagi di Bekasi ya. Istri. Oh, lagi sama istri ya. Oke. Tadi kan udah intro ya. Kak Edgar, ngomong-ngomong kesibukan sekarang ini ngapain aja nih, Kak? Selama WFA ini mungkin.
Ya, iya. Jadi aneh sekarang lagi ngerasain yang namanya apa ya, WFH itu ternyata cukup susah dan sulit bagi orang yang benar-benar sering keluar. Bagi kita anak muda yang benar-benar udah mobile banget seharusnya keluar, WFH ini susah banget. Makanya aneh di sini di rumah, karena selain ngurus bayi yang baru lahir, newborn.
Oh iya.
Juga ngisi kajian online. Kan semuanya di viral tuh yang pakai Zoom-Zooman, pakai Google Meet, pakai
Oh iya itu ya. Iya.
Alhamdulillah teman-teman di Indonesia banyak pada ngubungin buat minta ngisi kajian. Ah gitu deh pokoknya.
Oh iya. Berarti sekarang serba online ya? Serba kajian, online, seminar. Berarti emang harus siap kuota.
Banget makanya. Aneh harus kuota, harus siap peralatannya, kan kalau misalkan nggak pakai, perlu banget tuh yang kayak MT punya tuh. Nanti habis ini kita chatting ya, kita DM.
Wah, bisa. Ada lagi ada diskon sih kemarin di Shopee. Berarti kesibukannya sekarang ngurus adik bayi. Oh ya, selamat ya Kak buat kelahiran adik bayinya. Semoga jadi anak yang soleh. Amin.
Amin.
Dengan Sami. Kita sama-sama. Sami Hari Rakso.
Doanya leluhur yang menjadi pembebas Masjid Al-Aqsa.
Amin, Masya Allah. Bagus banget tuh namanya. Sesuai visi-misi. Kalau dapat inspirasi nama anak MT tuh dari mana dapat inspirasinya?
Jadi sebenarnya inspirasi ini dari ada yang beropini dan berpendapat bahwa kayaknya berat sih. Ada teman, sebutlah namanya Bang Zaki Rifai ya. Namanya Bang Zaki Rifai, kita tahu.
Bang Zaki ya.
Ya, begitu cerita satu kali, wah ini sama Ismat luar biasa. Orangnya cekatan banget nih, anak-anak lari-lari mulu. Geraknya. Mungkin namanya Islam sama Ismat, nama-nama pemimpin semua, jadinya nggak susah diatur. Nah, itu aku mikir, wah kalau nama anaknya nama pemimpin, jangan-jangan nggak bisa diatur juga nih, makanya aneh pakai nama yang bukan nama-nama pemimpin aja kali ya. Kayaknya nama anaknya bakal, kalau nggak Salahuddin, Nuruddin ya gitu biasanya.
Iya.
Ternyata jadi namanya dipilih aja Sami. Ya, jadi dirinya sendiri gitu.
Oh iya. Jadi nggak pakai embel-embel nama orang gitu ya?
Ya, perlu aneh memutuskan nggak pakai nama pahlawan agar Sami ini menjadi dirinya sendiri dan meneladani.
Mantap banget. Berarti kan sekarang ngasuh dari bayi, terus ngisi kajian online. Ya kan, seminar online. Nah, kalau pasti selain WFH juga ente sering ngisi kayak kajian online gitu kan ya? Kajian gitu, seminar. Apalagi selama cuti kuliah, ya kan? Dan pastinya itu butuh banget yang namanya public speaking dong, skill public speaking.
Betul.
Kalau kayak Edgar sendiri nih, ada nggak sih kayak latihan-latihan gitu buat ningkatin skill public speaking?
Iya. Jadi gini Top, sebenarnya ini gue juga sharing buat teman-teman ya. Tadi baru aja dihubungin sama Abi Ane. Jadi besok nih Abi mau ngadain jadi juri lomba kultum. Dan nanya kira-kira Al-Qur'an tuh ngasih kaidah enggak sih buat public speaking? Ternyata banyak banget Al-Qur'an yang banyak banget kaidah-kaidah Al-Qur'an yang ngajarin aneh public speaking sejak awal tentang analogi, menggunakan perumpamaan, kemudian intonasi, tentang kisah-kisah. Jadi dari Al-Qur'an aja kalau diambil aja jadi public speaking. Nah, aneh mulai public speaking itu sejak SMP, dan tokoh yang ngebuat aneh semangat buat mempelajari public speaking itu ada dua.
Siapa tuh?
Pertama Soekarno.
Oh, nah, mantap. Iya, jelas itu aneh juga.
Iya. Apa namanya? Pokoknya keren banget lah.
Kita. Iya, keren banget.
Dan kawan-kawan gitu.
Itu kayak gitu. Bisa menyihir itu ya kata-katanya. Iya.
Soekarno itu suka apa namanya dalam penyampaiannya suka banget apa namanya premis A-nya adalah menyampaikan kesalahan berpikir, premis B itu mengevaluasi premis A yang salah. Itu Soekarno kalau kita ngikutin caranya. Premis A,
saya
melihat biasanya kita seperti ini, biasanya kita seperti ini, maka ya benar adalah seperti ini.
Gitu. Oh iya, benar ya kayak gitu.
Nah, itu yang kedua
yang pertama. Oh ya, iya, iya, iya. Ya itu suka juga aneh.
Ya, Anies Mata luar biasa karena beliau ini orang yang pandai membuat sebuah analogi, beliau pandai membuat sebuah perumpamaan, jadi menyederhanakan konten yang berat dan menjadikannya sederhana buat dilahap oleh orang umum dari yang
benar-benar banget.
Yang paling mantep tuh dulu ketika beliau punya episode ketika apa namanya mengantarkan sebuah partai dari jatuh ke bangun kan, memakai
kisah
keren banget dari sumur ke tanah.
Bener banget sih. Dan mungkin kalau bagi Ane ada 3 orang ya, yang 2 yang tadi udah Ente sebut, yang ketiga adalah Ente sendiri, kayak Edgar Hamas. Kalau bagi Ane ya. Jadi tadi kan
kemahan kok.
Insyaallah kak. Kalau tadi kata Edgar kan ada dari Al-Qur'an yang kaidah-kaidah public speaking gitu ya. Mungkin bisa itu enggak disebutin salah satunya mungkin.
Oke.
Jadi contoh.
Tadi sih brainstorming sama Abi Ane ketemu satu.
Apa tuh?
Yang namanya public speaking itu perlu kuwatul bayan, kekuatan penjelasan, dan penjelasan terbaik itu dengan kisah. Kisah itu menjelaskan tanpa menggunakan kisah.
Oh iya benar-benar.
Kedua, analogi. Analogi itu perumpamaan. Apa namanya? Seperti yang tadi, konten yang berat menjadi mudah kalau kita membuat menjadi analogi.
Iya, betul banget.
Makanya Amar Binas tuh keren banget. Cadas ketika dia mendeskripsikan wabah itu kayak api dan kalian tuh adalah rantingnya. Itu kan analogi yang keren banget. Sebenarnya berat tapi jadi mudah karena dia punya analogi.
Oh iya benar-benar.
Iya.
Berarti tadi apa? Yep. Kuatul bayan sama analogi.
Iya.
Oke.
Analogi itu penting banget. Nah, catatannya ada seorang syekh bernama Syekh Rotib An-Nablusi yang menyampaikan pada kita bahwa kita ini masih kurang banget di apa namanya mempelajari yang namanya analogi. Jadi kita masih fokus ke syariat di Al-Qur'an, fokus ke hukum-hukum tapi lupa masuk ke analogi, itu penting banget pada.
Iya benar banget. Dan kadang juga aneh nemuin analogi itu dari kayak nonton film-film barat gitu, baca buku. Itu aneh nemuin cara bikin analogi tuh dari situ sih.
Betul.
Iya.
Kalau terus film serial sih. Iya benar banget.
Iya, itu
tuh emang ngasih banyak banget inspirasi sih.
Benar banget. Kayak di film barat juga sering ada orang nasihatin orang lain pakai cerita gitu. Kayak yang ente bilang tadi kan, enggak langsung nasihatin. Itu keren banget sih. Dan aneh setuju banget. Kalau aneh sih yang lagi kemarin terakhir nonton ya Walking Dead, tau nggak?
Oh, Walking Dead.
Itu film serial zombie itu sih, dan yeah, itu karena Ane barusan nonton, jadi yang paling keinget itu The Walking Dead. Dan di situ sebenarnya banyak analogi juga sih, kan itu analogi apa ya, tentang zombie yang apa ya, kayak monster gitu tuh. Jadi kayak kehidupan sejatinya manusia ya, ntar bakal kayak zombie gitu, jadi mayat gitulah pokoknya. Dan itu aneh suka banget sih dari film-film barat kayak gitu. Kalau pastinya juga ada ngomong di depan kaca ya waktu pertama kali.
Sadly, enggak. Saya tidak mencobanya.
Oh, enggak. Itu kan yang paling mainstream banget ya kan, saran-saran dari orang-orang.
Depan kaca. Tidak memulai dari situ. Jadi awal mula Ane bisa public speaking justru sebenarnya karena Ane udah terbiasa ngomong di depan umum.
Oh iya,
betul. Tapi bukan sebagai pembicara, sebagai pembaca Al-Quran.
Iya.
Jadi karena di SD suka baca Quran, terbiasa di panggung. Nah, di SMP mulai tuh dilatih untuk public speaking. Jadi dalam sejarah hidupannya, qadarullah nggak ada tuh pas ngomong di depan kaca.
Berarti emang udah terlatih sejak dini ya, Kak?
Iya, dilatih oleh keadaan sih. Terpaksa oleh keadaan.
Bener banget. Terbentuk.
Mantul.
Anak India. Ayy. Mantap banget. Oke. Terus kita terakhir ketemu kan waktu Aresta ya, Kak, kemarin. Di Saung tuh, waktu Aresta 15. Dan pada waktu itu ente bilang mau bikin buku lagi. Ya kan? Kalau nggak salah bukunya judulnya Aku Muslim dan Aku Bangga sama Energy of Madinah.
Iya.
Ya kan? Itu udah selesai penulisan bukunya.
Kalau Aku Muslim dan Aku Bangga itu sebenarnya selesai tahun 2017. Tapi statusnya denied. Cancel. Dari bagian editor bilang ke Ane, Mas, ini bukunya judulnya ringan tapi isinya berat. Nggak cocok buat orang-orang umum. Gitu. Kalau yang sekarang ini lagi masa-masa pengeditan Energy of Madinah, insya Allah dalam waktu dekat akan hadir. Nah, ini pertama kali nih, first time apa namanya launching di sini tentang buku ini.
Mudah-mudahan. Wih, mantap, di bahasa-bahasa berisi ya. Nah, terus kalau dilihat dari buku-buku yang sebelumnya nih, kayak untuk kalian yang rindu perubahan, terus belajar dari negeri para nabi, itu kan ada apa ya, sejarah historis dari buku itu sendiri. Kalau Ane pernah dengar, kalau di buku yang pertama, untuk kalian yang rindu perubahan, itu karena keresahan akan zaman dan peradaban umat Islam, ya kan? Yeah. Terus di belajar dari negeri para nabi, karena apa ya, mencari keridoan atau ke lapangan hati gitu ya, ketika belajar di Mesir. Dan kalau boleh tahu, buku Energy of Madinah ini ada pasti ada sejarahnya tersendiri,
ada,
kan?
Ada backgroundnya.
Yeah. Ada backgroundnya, iya benar banget. Dan boleh nggak diceritain tuh, Kak?
Benar banget, boleh ya. Jadi ini,
iya, boleh.
Ini sekalian curhat bagi orang, bagi teman-teman semuanya. Kita ini sering banget ngelihat sesuatu dari sisi-sisi yang umum aja, yang ngebuat kita luput dari sisi-sisi yang sebenarnya inti, sederhana. Jadi ada sebuah kalimat mutiara, sebenarnya justru the greatest treasure tuh di sesuatu yang paling simpel, tapi kita nggak mengambil inspirasi itu. Orang ke Madinah cuma ngambil yang umum-umum aja, tapi nggak menelisik yang kecil-kecil gitu.
Oh iya, betul banget. Nah,
orang itu kalau umroh kok rasa-rasanya sekedar datang ke sana, kemudian ketika pulang ke Indonesia itu kok nggak membawa spirit nabawi ya? Maksudnya seharusnya orang tuh ketika ke Madinah tuh tahu perjuangan Rasul yang lapar 3 hari 3 malam di Khandaq, harusnya tahu perjuangan Rasul yang tanggal giginya di Uhud. Ini maaf, ini tamparan buat diri sendiri juga. Ketika di Uhud malah banyak yang foto-fotoan, ketika di Khandaq sekedar lewat, ketika di Baqi sekedar foto-foto, ketika di Nabawi lebih banyak beli sembako sama beli kenang-kenangan dibanding menelisik hikmah Rasulullah ketika di sana, padahal itu luar biasa banget. Jadi ada samudra hebat di sana yang orang-orang cuma main di pantainya aja gitu loh.
Oh iya, benar. Jadi kayak banyak yang luput. Santap. Baik yang luput gitu dari orang-orang ya.
Ya, maka dari itu Energy of Marina ini berusaha untuk memberikan satu insight baru, sudut pandang baru, dan itu menjadi apa namanya, satu yang ingin aneh kuatkan dalam tulisan, bahwa ada iklan lewat, muter lewat, mohon maaf.
Ya.
Setiap tulisan yang ada, tulisan aneh itu fungsinya adalah memberikan sudut pandang baru. Kalau selama ini orang memikirkan Marina itu identik sama kubah hijau, maka izinkan saya memberikan insight kondang. Ketika Marina itu identik dengan yang namanya toko-toko di Nabawi, maka izinkan aneh untuk memberikan insight tentang betapa dekatnya hadis-hadis hari kiamat di seputaran Madinah, yang membuat kita benar-benar wa'i dan peka gitu loh.
Jadi secara sekilas juga isi dari buku Energy of Madinah itu kayak yang Ente bilang tadi gitu ya?
Ya,
secara sekilas.
Something new. Dia benar-benar nggak dijelasin sama para guide di umroh.
Wah, mantap banget.
Nah, dan itu, gimana?
Terus, jadi itu sebenarnya keuntungan dari Ente sendiri juga ya, bisa kuliah di Madinah, bisa ngelihat hal-hal yang jarang orang lihat gitu ya kan. Kalau mau tadabur Uhud, bisa langsung ke Uhud. Gitu ya kan?
Masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Dzalika fadlu min rabbi, hadza rahmatu min rabbi,
subhanallah. Alhamdulillah. Dan kira-kira bakal launching kapan nih buku itu? Udah ditentuin belum?
Soon as possible, sedang editing. Dan aneh berharap, sangat berharap, mudah-mudahan bisa terbit sebelum aneh kembali ke Madinah dan bisa launching di Indonesia.
Oh, kalau
balik ke Madinah itu Agustus ya.
Oh, Agustus.
Pengennya kalau corona udah selesai. Kalau belum,
iya, benar banget.
Kita lihat nanti. Mudah-mudahan bisa di Indonesia ya, paling habis Syawal barangkali.
Oh iya ya.
Ini sekalian mention Pro Media. Terima kasih. mengaksep dan agree atas naskah saya yang terbaru ini.
Masya Allah. Dan kalau dengar-dengar perjuangan ketika ngasih naskah ke Pro Media juga, Masya Allah banget itu ya.
Iya.
Perjuangannya. Dan emang rata-rata
karena apa ya, Pro Media itu penerbit yang aneh kan nulis 100 target dalam hidup aneh, dan salah satu targetnya adalah bisa nulis di Pro Media. Karena emang bukunya luar biasa, hebat-hebat semua. Ringan, renyah, tapi membangun. Dan yeah, alhamdulillah bener. Terjadi buku untuk kalian yang rindu perubahan terbit di Pro Media, namun dengan beberapa drama tentunya. Karena awalnya itu 400 halaman lebih, dan untuk pasar anak muda nggak mau beli buku-buku tebel yang ngebuat kepala mereka pening, itu buku harus dipangkas.
Jadi
400 ini dipangkas menjadi 200. Jadi gimana caranya 200 ini bisa tercover dengan 200 yang tengahnya ini?
Oh iya iya, jadi dipadetin.
Dipadetin.
Dan aneh juga ngikutin tulisan-tulisan ente di Tumblr.
Terima kasih.
Di Tumblr, ya. Dan aneh lumayan terinspirasi juga buat nulis dari karya-karya ente itu. Mungkin di pendengar di sini juga banyak yang pengen jadi penulis juga ya. Termasuk aneh juga. Problem yang sering kita alami itu ketika kita mau nulis, apa yang udah ada di otak tuh susah buat dituangin dalam bentuk tulisan. Kayak ada kebuntuan gitu. Kak Edgar pernah kan kayak gitu ngerasa di fase kebuntuan itu? Dan ketika Kak Edgar berada di fase itu, refleksi apa sih yang Kak Edgar lakuin buat apa ya, ngilangin kebuntuan itu?
Iya, baik. Pernah denger sih, aneh, dan aneh setuju dengan quote ini. Ada seorang penulis Inggris, beliau berkata, "Aku tidak tahu apa motivasi terbesar bagi seorang penulis dalam menulis, namun yang aku tahu pasti adalah the sadness, kesedihan." Kesedihan tuh jadi mood terbaik penulis untuk nulis, bukan kebahagiaan ternyata. Makanya orang patah hati kan nulisnya keren banget kan biasanya.
Bener.
Do you feel dan, apakah Anda merasakannya?
Iya, kerasa. Nah, dan itu bakal kerasa ke hati juga gitu.
Betul, orang lagi sedih, orang lagi kehilangan, orang lagi diputusin, orang lagi jatuh, itu nulisnya biasanya bagus. Karena dia benar-benar ada di down, sehingga banyak kata-kata masuk di kepalanya, kata-kata oh, baru iya, yang seharusnya nggak ada, tahu-tahu masuk.
Oh iya, iya, iya.
Dia nulis, bahkan segalanya.
Jadi kayak curhat gitu, semuanya bisa.
Iya, curhat.
Semuanya ada.
Curhat itu ya, kan semuanya bisa.
Iya,
kalau
iya,
nggak
iya,
dengan kata-kata, maka dengan tulisan. Maka kata-kata yang selama dalam hidupnya itu tersimpan dalam alam bawah sadarnya, ketika dia sedih, dia butuh secara paksa buat mendatangkan kata-kata itu dari alam bawah sadarnya menuju alam pikirannya, sehingga terjadilah tulisan-tulisan yang hebat biasanya.
Benar. Dan Kak Edgar sendiri juga bermula dari keresahan ya kan?
Iya.
Buku pertama.
Iya. Kalau ngelihat dari sisi ketika orang-orang besar dalam memulai perubahan, semuanya pasti gelisah. Rasul gelisah di Gua Hiro, beruzlah kemudian. Salahuddin ngerasa dirinya nggak baik-baik aja kok. Al-Aqsa dijajah, gue diem-diem aja. Akhirnya sebuah quote, Kaifa batasim wal kutsu asir, gimana gue
tersenyum
sedangkan Al-Aqsa terjajah. Kemudian banyak lagi, Muzaffar Qutus, dia ngerasa ini Mesir benteng terakhir Islam nih, kalau kita nggak berjuang kita bakal habis juga nih, Islam bakal habis. Man lil islami illam nakun nahnu, siapa lagi yang berjuang buat Islam kecuali kita tuh. Semuanya kegelisahan semua.
Bener banget sih. Dan kan tadi ente bilang kalau anak-anak India, ada ngutip dari Firsa Besari, cara terbaik mengobati patah hati adalah dengan karya.
Mantap.
Oke, betul, jadi
betul, setuju.
Setuju banget. Dan ente kan nikah di umur 21 ya. Bisa dibilang itu emang masih muda. 21 kan?
Iya. 21. 22 kalau
enggak salah. 22. Di tahun 2017.
Betul.
Tahun 2017. Dan pada saat itu ente baru pindah dari Mesir ke Madinah.
Iya
ya kan?
Nah,
di saat anak-anak muda seumuran 21 22 itu masih pengen nikmatin masa muda, masih pengen apa ya? Jalan-jalan tanpa dibayang-bayangin pernikahan gitu. Tanpa dibayangin urusan pernikahan. Tapi nanti malah apa ya? Memilih untuk segera nikah di usia muda. Apalagi waktu itu LDR. Bukan LDR, LDM. Long distance marriage, ya. Yeah. Dan sebenarnya apa sih alasan terkuat ente buat apa ya segera nikah di usia yang bisa dibilang masih muda?
Ya, yeah. Topik seperti ini engagementnya memang tinggi ya. Biasanya yang lihat banyak.
Iya. Jadi ini juga yang sering ditanyain anak muda sih.
Betul, emang. Ketika ane usia 22 itu, ya ane merasa apa ya yang ngebuat ane memutuskan buat saat itu menikah, karena ane ngerasa Al-Qur'an itu kan bicara tentang Allah kan ngejamin ya, Allah itu Maha Penjamin, dan ketika dan logikanya Allah itu berbeda dengan logika manusia. Logika manusia itu cintai dunia jangan lupa akhirat, tapi Allah dibalik, cintai akhirat jangan lupa dunia. Kalau logika manusia itu apa namanya, kaya dulu baru sedekah, kalau Allah itu sedekah dulu baru kaya. Nah, kalau di Al-Qur'an tuh ada di An-Nahl ya. Wa ankihul ayyama minkum wassolihin min
An-Nur, An-Nur.
Ya.
Surat An-Nur.
Jadi kalau ada orang yang miskin, maka dengan menikah tuh Allah akan cukupkan dan jamin kekayaan dia. Dan itu
benar.
Jaminan Allah. Sejak kecil tuh memang ayah dan ibu itu sangat-sangat intensif untuk mengajarkan akidah pada anak-anaknya, sehingga ane merasa tertantang untuk bisa membuktikan janji itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita sadar zaman ini gak baik-baik aja, akhir zaman ini membuat orang-orang soleh itu fitnahnya banyak, yang soleh aja fitnahnya banyak, apalagi kayak kita yang belum soleh. Maka dari itu salah satu cara buat menjaga diri ya dengan menikah, supaya menutup pintu-pintu setan, yaitu terasa.
Oh iya, benar. Benar banget sih. Dan sekarang juga banyak yang terinspirasi buat menggenapkan separuh agama. nikah muda gitu.
Iya, kayak gitu.
Oke, mantap sekali. Dan tadi kan di intro Ane bilang kalau ente tuh bisa disebut buku sejarah yang berjalan. Kan kalau Rasulullah tuh Al-Qur'an yang berjalan. Ya kan? Salah pernah. iya kan? Nah, karena Ane tuh salutnya sama ente bisa ingat sampai detail-detailnya, sampai tanggal-tanggalnya. Ya kan? Ada enggak sih kayak apa ya? Tips-tips gitu bisa sampai ingat detailnya, terus kalau disebutin kisah A, ente bisa langsung ngejelasin panjang lebar gitu.
Oh. Jadi gimana ya, Man? Awal Ane suka sejarah itu, mohon maaf ini barangkali tidak untuk dicontoh, tapi Ane belajar sejarah dari game.
Oh, dari game? Game
apa tuh? Empire 1, Age of Empire 2, Empire Earth, sama... Dulu kan pas SD suka game-game kayak gitu ya, game-game strategi.
Oh.
Di situ iya, ketrigger, iya. Ada nama-nama keren, kok ada Saladin the Wise, kok ada Tarik Bin Ziyad.
Wow.
Oh, ternyata
wow,
kita punya superhero yang luar biasa nih. Dicarilah kemudian, iya. Dan sejak itulah jadi jatuh cinta sama sejarah. Ternyata ketika belajar sejarah, oh ternyata nyambung juga konten Quran sepertiganya sejarah. Ini bukan main, bro. Nah, kembali ke pertanyaan antum tadi, kok bisa hafal detail-detailnya, sebenarnya Ane nggak niat buat hafal detail.
Iya, iya.
Tapi karena emang suka ya, karena emang passion, karena emang kebahagiaan tersendiri banyak sejarah, sehingga tanpa kita berniat menghafal, jadi terhafalkan tersendiri gitu loh.
Iya, benar-benar banget sih.
Contoh yang paling enaknya sih, Ane suka banget kalau ngelihat ada plat nomor tuh. Plat nomor 187. Ini tahun ketika Salahuddin dibaca Al-Aqsa.
Ada masya Allah.
Plat nomor judul apa? Nomornya 1923. Oh, ini 1 tahun sebelum kekhilafahan runtuh. Ada lagi plat nomor kayak gitu. Ane saking sukanya sejarah dan saking sukanya ingat kayak gitu. Bahkan di Nabawi, Ane suka memilih tempat, kan di Nabawi kan rak-rak itu kan bernomor ya.
Iya.
Ya, Ane suka memilih rak karena Ane pelupa. Ane memilih rak yang bisa mengingatkannya dengan sejarah. Contoh, yang paling Ane suka tuh rak 711. Itu tahun ketika Tariq bin Ziyad sampai ke Spanyol buat pertama kali. Jadi itu
karena
emang hobi sih ya. Jadinya sangat mudah masuk ke kepala Ane gitu.
Iya. Yeah. Jadi karena emang udah suka juga gitu ya, jadi gampang
karena
belajar.
Awalnya kenapa bisa suka, karena pas kecil itu ayah suka beliin komik-komik para nabi dan komik-komik para pahlawan Islam. Itu yang membuat Ane suka banget sama sejarah, dan ternyata dilengkapi sama suatu hari Ane baca sebuah buku, Surani Semata bilang bahwa ilmu pemimpin ada 3. 1 geografi, 2 sastra, 3 sejarah. Kenapa sejarah? Pemimpin itu nggak akan bisa melihat masa depan kalau dia nggak bisa belajar dari masa lalu.
Iya, benar.
Kenapa Hitler kalah di Perang Dunia 2 di Rusia? Karena dia nggak belajar dari Napoleon Bonaparte yang melakukan hal yang sama. Napoleon, Hitler sama-sama kalah di ketika mereka menyerang Moskow, Rusia. Kalah sama-sama karena musim dingin, karena pasukan Jerman atau pasukan Prancis tidak menyiapkan diri untuk menghadapi musim dingin, akhirnya kalah mereka, korbannya banyak karena nggak belajar dari sejarah.
Dari sejarah.
At the same time, orang yang belajar sejarah itu referensi idenya banyak. Contoh, ternyata yang melatari background Al-Fatih ini, kenapa dia bisa ngangkat 70 kapal dalam semalam dari Bukit Galata itu? Dia punya background, ada kisah sejarah ketika Salahuddin Al-Ayyubi melakukan hal yang sama. Bedanya barangkali bukan mengangkat bukit atau apa, tapi kapal menjadi salah satu instrumen penting buat mengalahkan pasukan Salib. Itu yang menjadi trigger Al-Fatih buat ngebawa 70 kapal ke Bukit Galata dalam malam itu.
Dan mulai ente suka sejarah sampai sedetail-detail itu waktu mulai kapan tuh?
Sejak SMP sih. Kalau SD kan suka SMP, komiknya. Ya? Kalau SMP tuh lebih ke apa namanya, suka ke perpustakaan dan ngebaca buku-buku yang ternyata lebih hebat lagi.
Awalnya kalau ente
buku tentang sahabat, terus kedua buku-buku tentang pahlawan Islam.
Masya Allah. Kalau ente SD bacanya komik para rasul ya? Kalau ane komik-komik Doraemon, Conan.
Iya sama juga bro, sama juga ane.
Oh juga sama juga.
Baca Doraemon, Cooking Master Boy, Conan juga suka gitu.
Wow. Terus bentar lagi kan Ramadan nih kak. Di mungkin malam ini udah hamin 2 ya. Ya kan hamin 2. Hamin 2 Ramadan. Tapi di Ramadan tahun ini ada yang beda dari Ramadan sebelumnya. Biasanya kita bisa itikaf bareng, tadarusan bareng, ngaburit bareng. Tapi di Ramadan kali ini bisa di rumah aja. Kita cuma bisa di rumah aja. Dan apa sih yang bisa kita lakuin ketika Ramadan di rumah? Gitu. Mungkin Ramadan walaupun di rumah, kita bisa ngapain aja sih biar kerasa feeling-feeling kayak Ramadan sebelumnya?
Iya. Yeah. Yeah. Justru sih aneh tertampar banget ketika dengar nasihat seorang ulama namanya Syekh Ali Al-Qaradaghi. Beliau bilang kita ini perlu banget ngelihat wabah ini dari sisi positif, bahwa Ramadan ini tuh kita kayak diarahkan oleh Allah buat melakukan uzlah setiap kita gitu loh. Dan uzlah itu merupakan satu bentuk yang penting dalam setiap kehidupan muslim. Seorang muslim itu perlu banget ngadain renungan 20 menit dalam sehari, makanya ada zikir pagi, zikir sore. Nah kalau sehari aja ada butuh waktu, ruang buat merenung, maka dalam setahun itu kayaknya perlu satu bulan tuh Allah ngarahin kita buat jadikan Ramadan sekarang tuh buat uzlah ma'nawi gitu ya.
Uzlah, iya.
Kita menyendiri, mengevaluasi salahnya kita, what's wrong with me, what's wrong with us, what's wrong with the ummah, apa yang salah dalam umat ini. Orang kalau misalkan menyendiri itu kan mikirnya, kalau kata orang biasa mah overthinking itu kalau dia mikirnya dia gak punya tujuan, gak punya goal, gak punya visi, dia jadi overthinking. Tapi kalau orang yang beriman, dia punya visi, dia punya goal, dia punya apa namanya, satu jembatan pikiran, dia gak akan overthinking, dia bisa menyalurkan pikirannya ke sesuatu yang Allah sama Rasulnya meriduinya gitu loh.
Bah, ini tamparan banget sih buat aneh sendiri.
Ya ini tamparan juga buat aneh sendiri.
Tamparan banget. Lagi kan emang sekarang di masa-masa stay at home ini kan banyak banget yang gabut gitu lah ya. Ya akhirnya ujung-ujungnya overthinking. Oh ente juga. Kalau ini life plan, mungkin life plan ente kedepannya bakal bikin apa lagi nih? Selain nerbitin buku tadi ya?
Ya sejauh ini ente lagi memikirkan pokoknya kuliah harus selesai, S1 harus selesai ya. Dengan apa namanya, ada seorang guru bilang gelar itu tidak penting sebenarnya, tapi bagi orang yang awam kita tuh akan didengar kalau kita punya sesuatu yang bisa kita bawa, dan gelar itu menjadi penting pada akhirnya. Malah ya timul wajib,
iya,
wajib dakwah itu wajib. Dan gelar itu tidak, dakwah itu tidak akan terlaksana kalau orang awam ini nggak menerima kita, kalau kita nggak punya gelar. Maka gelar menjadi bagian yang penting dalam dakwah.
Penting.
Itu tamparan lagi buat ane. Terus yang selanjutnya, gimana caranya Gensa ini bisa bermetamorfosis jadi sesuatu yang lebih luas bagi orang-orang. Pengen banget kedepannya bisa menghadirkan kurikulum alternatif sejarah bagi teman-teman. Jadi bikin buku sejarah, kemudian memberikan insight baru seputar sejarah bagi orang-orang. Kalau narasi kita ini downloading our history, kita mendownload ulang sejarah kita, karena ada episode yang hilang, kita download lagi. Habis di download, kita installing our future. Kita menginstall masa depan kita. Jadi masa depan yang terinstall dengan baik, kalau downloadnya tuh lengkap. Kalau episode-nya
cacat,
bisa install masa depannya.
Bener makanya banget sih.
Depannya bakal jadi media, Gensa. Bisa jadi website, atau barangkali kemudian jadi komunitas yang...
Komunitas, iya.
menghimpun orang-orang buat yang ahli film, jadi bikin dokumenter, bikin buku, bikin program, seminar, dan sekolah sejarah.
Bener-bener. Kalau sekarang, ente masih kalau... semester berapa?
Oh sekarang ini masih semester...
Lanjut, semester...
Oh, semester 5.
Oh, semester 5.
Iya.
Berarti bentar lagi dong ya?
Bentar lagi ya, 3
ada... tahun lagi. Ada rencana lanjut S2?
Sejauh ini belum ada.
Oh, belum ada?
Jadi, belum ada. Habis selesai di Madinah, S2-nya di Indonesia maksudnya. Jadi kalau di Madinah, S2-nya belum terpikirkan. Kalau S2 sepertinya akan ambil di Indonesia.
Di Indonesia.
Dan seorang guru menasehati saya agar ngambil spesifikasi tentang Palestina, gitu ya, karena belum ada tentang Palestine studies.
Iya sih benar. Dan kalau di Indonesia ada rencananya di univ mana?
Yang umum-umum sih kayaknya, kalau nggak UGM ya.
Dia
yang dekat-dekat sih,
lah
yang
dekat-dekat.
Gimana nanti umat? Jadi gini sih, kenapa aneh memikirkan kenapa di Indonesia? Karena Jawa Tengah secara khusus aneh istisyarah minta pendapat dari guru-guru aneh. Jawa Tengah ini lebih butuh akademisi atau praktisi, maka guru-guru menjawab Jawa Tengah lebih membutuhkan praktisi, sehingga kita harus terjun langsung. Ketika terjun ini perlu banget di backing sama juga tetap nambah ilmu, jadinya S2 itu ahsan di Indonesia bagi aneh yang di Jawa Tengah,
karena
lapangan dakwahnya itu sangat-sangat serius untuk bisa di cover dengan baik.
Oh iya sih, benar banget. Dan tadi aneh udah sempet nanya di Insta Story nih ya, kalau ente dapat kesempatan buat ngobrol santai sama Kak Edgar, apa yang bakal ente tanyain? Bisa dari hal kecil sampai hal gede. Ada dua pertanyaan yang mungkin menarik nih. Yang satu serius, yang satu unik lah ya. Dari yang serius dulu. Dari Aisyah Kons. Titik terendah dalam hidup kakak apa?
Oke. Ini titik cukup terendah serius. Dalam hidup ane adalah di kelas 10 Aliyah. Di kelas 10 Aliyah ini barangkali rahasia yang tidak untuk ditiru ya, tapi aneh dalam seminggu itu menjatah untuk pura-pura sakit sekitar 3-4 kali. Pura-pura sakit. Dan di saat jatuhnya aneh itu, aneh benar-benar nggak kenal yang namanya apa namanya jaminan Allah, aneh belum paham tentang itu. Dan kemudian kondisi aneh benar-benar aneh malas sekolah, aneh berpikir bahwa sekolah nggak penting. Dan aneh menempel foto-foto di kamar aneh, foto-foto Lenin, foto Stalin, foto Karl Marx, Mao Zedong. Aneh benar-benar terbius, ingin menjadi orang kiri banget di kelas 10 itu.
Iya.
Kiri banget. Aneh nggak mau sekolah, aneh cenderung kekirian, aneh yang memberontak, rebel.
Rebel.
Tapi dualin jadi ketua Osaka aneh banget.
Masya Allah. Dan ketika ada di titik terendah itu, yang ngebuat ente jadi balik lagi ke atas, jadi mulai semangat lagi tuh, ada hal apa tuh?
Ya, aneh sangat di hari-hari itu dan hari-hari ini aneh merasakan betapa hebatnya dan betapa betulnya doa di yang dalam Al-Hasyr ya. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquuna bil iman. Betapa orang beriman itu benar-benar kita butuh banget buat berteman dan bersahabat dengan orang beriman. Berkolegalah dengan siapapun, berkenalanlah dengan siapapun, namun circle-mu harus orang beriman dan orang yang taat. Nah, di situ peran guru aneh, Ustaz Agus Al-Ansori. Beliau suatu hari ketika tahu aneh jatuh dan aneh rebel, beliau setiap hari membawakan aneh resume ringkasan pelajaran-pelajaran yang terlewat oleh aneh, apalagi saat itu aneh karena idat setahun aneh bisa ikut kimia, nggak bisa ikutin pelajaran Pak Daman Puri, guru kita.
Lagi
tadi tersampaikan ya.
Iya, itu pun mungkin yang apa ya, yang sering banget dirasain sama anak-anak zaman sekarang sih, apalagi teman-teman aneh. ada juga beberapa teman aneh yang apa ya, kayak pengen kekirian gitu. Aneh juga sempat ngerasain yeah, kayak pengen rebel gitulah, rebel kayak betul, pengen ngeberontak. Dan emang butuh banget yang namanya circle itu ya.
Iya. Yeah.
Bantuan tuh banyak banget dari circle.
Ini top kita ngambil hikmahnya keren banget sih. Umar tuh pernah bilang, Umar bin Khattab, orang tuh nggak akan tahu hebatnya Islam kalau memang dia belum merasakan atau belum bukan merasa. Kita
tahu
hebat itu seperti apa dalam hal ini.
Oh iya.
Ada teman-teman yang lulus kemudian ke kiri-kirian, aneh, gampang berkata,
akan
ada saatnya dia akan kembali, he will return, dia akan comeback gitu loh.
Bener banget sih, kalau kata, bahkan kata Ustadz Ane sendiri ya, beliau pernah punya teman yang kayak tadi itu, ke kiri-kirian gitu, sampai mungkin rada-rada ateis, tapi setelah dia nikah dan punya anak, ya kayak hidup biasa lagi gitu. Anaknya sekolah di SDIT, rajin ke masjid orangnya gitu. Iya. Jadi bakal balik lagi sih.
Iya sih. Anak seseorang yang sudah pernah merasakan lezatnya iman tuh, pada akhirnya dia akan ada satu fase di mana dia akan tergugah buat kembali. Dia rindu dengan lezat iman.
Iya, benar-benar.
Benar. Fabidzalika falyafrahu.
Karena
gimana caranya orang beriman tuh, udahlah, hidup tuh bahagia dengan taat, bukan dengan kemaksiatan dan menjauh dari Allah. Itu cukup buat.
Bener-bener sih, bener banget. Dan tadi pertanyaan yang pertama, sekarang pertanyaan yang kedua nih. Ini pertanyaan yang unik ya, Kak. Dari Azmi Fatih. Kak Edgar pernah ngerasa gak sih lagi gabut terus cuma scroll IG atau Twitter doang?
Jujur, sering.
Oh, ternyata sering.
Honestly, kenapa Gensa ada? Kenapa Gensa lain itu ada? Karena anak itu mager dan anak itu benar-benar gak banyak sesuatu yang lakuin di Madinah. Akhirnya pulang kuliah sebelum Pendabawi itu scrolling. Sering banget yang namanya jam habis Isya sampai jam 1 malam sampai jam 2 malam tuh lihat IG doang.
Oh, ternyata pernah juga.
Saya ini manusia biasa, Ki.
Oh iya. Ini fun fact ya, Edgar.
Itulah kenapa Gensa ada. Gensa itu menjadi kanal yang bisa mengalirkan kegabutan Anda menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu.
Oh iya, benar banget. Dan sebenarnya basa-basi berisi juga berawal dari kegabutan dan kegelisahan sih.
Iya.
Ini juga
terlihat dari wajah Anda.
Benar banget. Apalagi yang baru lulus. Jadi betul. Pernah ya, Kak? Dan kayak Gensa juga sekarang main Twitter kan?
Iya, jadi emang karena emang work from home, jadi emang banyak waktu luang selain sama baby boy, ya kita terjun berselancar di dunia maya, menjawab-jawabi para akun-akun buzzer yang mantap.
Oh, jadi udah diserang buzzer nih sekarang?
Ya, sudah biasa.
Oh, udah. Itu mungkin apa ya, tingkat apa? Berarti Anda udah ada di tingkat atas ya kalau udah diserang buzzer. Bisa dibilang gitu sih.
Ya, wallahu a'lam lah. Bodoh amat juga sih.
Itu buzzer di Twitter.
Iya, kadang di Twitter, di Gensa juga banyak banget orang yang enggak suka Gensa.
Oh.
Kenapa sih? Iya. Sejarah Islam apa namanya? Perang-perang mulu ya.
Iya.
Kenapa sih, dan kawan-kawannya banyak yang enggak suka sama Gensa? Banyak.
Mulai ada haters berarti ya.
Iya, dan itu kita jawab dengan arif bijaksana. Rasul aja yang gak suka tuh ada gitu loh.
Iya, benar banget
yang
sih.
Lemah kayak gini.
Benar banget sih. Gak kerasa nih kak udah 50 menitan kita ngobrol bareng. Makasih banyak kak udah mau mampir ke sini. Semoga karirnya sukses terus. Semoga penerbitan bukunya lancar ya. Dan pastinya sehat selalu. Amin. Salam juga buat dede bayi yang baru lahir kan.
Oke. Insyaallah.
Oke. Insyaallah. Dan pastinya kita dan pastinya kita juga berharap Indonesia terus negara-negara lainnya juga kembali seperti sedia kala ya, Kak. Ya, betul. Supaya kita bisa menikmati lagi hidup di luar rumah.
Betul. Kita rindu zaman itu, zaman ketika kita bisa ke CGV atau ke 21 dan tidak ada yang membuat kita risih.
bener banget. Ya, dan terima kasih juga buat kalian yang udah dengerin sampai detik ini. Tetap jaga kesehatan dan di rumah aja. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Tetap berisi walaupun cuma basa-basi. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Makasih ya, Kak.